Ye mahlabe Zulu kulandla lethu lapho esikhuluma khona lezizalwane zeZimbabwe esihlale bekule Melika. Lamhlanje silo Musa wenkosi Ndlovu. Siyakubona Musa?
Yebo linjani Ntube?
Siyaphila kunjani lapho khona khona?
Hayi lami ngiyaphila.
Uhlala ngapi kanti lapho eMelika?
Mina ngise Maryland, nje phandle kwe DC.
Ye, wakusitshele kancane ngawe ukuthi vele kanti Musa wenkosi mbani?
Ngowako Ndlovu, ngakhulela koBulawayo ekhaya, lapho kuyakhathaza. Andekhaya babe sithi kuthiwa kobaba kumbe komama ikhaya engilaziyo kuseGatemba.
Aha.
Yeah.
Kodwa usakhumbula khona ngathi?
Kakhulu, kakhulu.
Masi sikhangela ke impilo yakho lapha, ubona ngani iJehova njani? Ihamba kuhle kumbe kunjani?
Iyahamba khonokho. Nje kuthi isikhathi esiningi siyasibona ngathi lokho esikwenza empilweni kule ngesilungu bathi room for improvement. Kulezinto nje ezingaba ngcono kodwa hayi angikhali kakhulu.
Yes, ngathi usebenza umsebenzi bani lapha kwelemile?
Ngisebenza in technical support, mostly izinto zama-computers.
Ye, wakufundela kakhulu konoko?
Ye, ngafundela lapha, ye.
So nxa ukuthi ubamba ama-computer uyabubambani konapha?
Ngisebenzela ihotela, siyabe sisiza abantu abasebenzela leyo company. Abangabelazo ukuthi nxa umuntu eqalisa umsebenzi kuleyo company itesilungisa ukuthi abe le-email yalapha lokunye nje ayabeza kuswela ukuthi enze umsebenzi wakhe like i-access to i-software ezehlukeneyo. Then nxa sekuyikuthi sephakathi kwa umsebenzi bangaba lohlupho bakhuluma lathi.
Singathi kodwa impilo yalapha-ke kwelemeleka injani?
Kuyaphileka, akulula. Amathuba ayatholakala nje ukuthi uzofike lapho ngenza khona umsebenzi. Safika lapho elizwe leli ngendlela ezehlukeneyo. Abanye bafika bezofunda, abanye bafika belanda ukuthi bazohlala le muli yabo. Into enkulu yokuthi umuntu athole imfanelo zokuthi asebenze, ngoba yinto esisenza ukuthi abantu kube nzima ukuthi benze into abazifunayo. Okunye ngikubona ukuthi nxa livele liqhasa ukufika elizweni leli, into iyayihluphe yimali yesikolo. Nxa ufika umuntu evele ngumuntu waphandle, ukuthi bathi baza nxa uvele ungasukanga ukuthi bekuthembisile ukuthi baza kubhadalela ukuthi uthole leyo mali, kuya kube yinkinga ebantwini abaningi. So nxa sudlule lapho, hhawu ungafunda sibili. I think iningi labantu engihlangana labayi abehlukani le njongo abayisukela phansi ekhaya, ababuye kuzofunda, bafika bazofunda, iningi labo sebesebenza. So kuyaphileka. Nje kuba nzima ukuthi nxa umuntu ekhathana kasekhaya, ikakhulu labo enyambona ukuthi abala ngithi ihlobo zabo lapha, kuba nzima kubo.
Hayi-ke sibona ngazani-ke udaba lweduluma lapha okwanamhlanje. Sicela uvalelise ngamafutshane.
Siyabonga balaleli, niyabonga la kuwe Baba Dube ungenza kuhlelo lwakho.
Sibonga kakhulu Mandlovu. Lo-ke nguMusa wenkosi Ndlovu, yikho napha-ke kwele Melika.